Nii, on siis jälle rahupäeva hommik, oleme tulnud Jumala kotta ja mõningaid mõtteid koos mõtiskleda. Ma ei tea, kui aktuaalne see meile praegu just sellel kontingentil siin on, aga teatud mõtte on natukene nagu keerles. Mõttes peas rääkida valitsemisest. Me vist valitsejad väga pole, aga valitsemise ja valitsejatega on meil tegemist kõikidel. Rooma kirja 13. peatükis on kirja pandud Pauluse mõtted ja mitte ainult ilmselt tema mõtted, vaid mitte annab ka kõigile teistele edasi läbi järgnevate aegade. Salmid 1-7 ja iga hing olgu alla heitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt, kus neid on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad enest peale nuhtluse, sest valitsed ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjedele. Kui sina aga ei taha tunda hirmu ülemuse ees, siis te head ja siis sa saad temalt kiitust. Sest tema on Jumala teener sinu heaks, aga kui sa kurja teed, karda, sest ta ei kanna mõõka asjata. Ta on Jumala teenija, kättemaks ja nuhtuseks sellele, kes kurja teeb. Siis on tarvis olla allaheitlik mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. Sellepärast makske ka makse, sest nemad on Jumala sulased, kes selleks peavad oma ametit. Tasuge kõigile, mis teie kohus on. Maksu kellele maksu, tollirahale kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au tuleb anda. Kuidas meile need korraldused meeldivad? Tahaks ütelda, et mitte alati, eks ole. Kui mind noore mehena võeti nõukogude armeesse, siis esimene hingamispäev, kus läks diskussiooniks ja aruteluks selle hingamispäeva pärast, siis teate, kes mulle seda kirja kohta meelde tuletas. Ei mitte Jumala vaim, vaid pataljoni poliitülem. Tema teadis seda teksti küll, et see piiblis on. Et te peate alistuma valitsemas olevatele võimudele. Ja siis tuli mul ikka talle üritada selgitada, et on üle võimude veel üks võim ja ma olen temale otsustanud alistuda veel enne, kui ma siia sattusin. Mida tähendab üldse valitsemine ja milleks seda vaja on? Ja Paulus ütleb siin väga selgelt välja, et seda on vaja. Et see on Jumalast. Kui me vaatame igasuguseid valitsejaid, siis meil küll nagu ei taha sellist tunnet tekkida, et need valitsejad kõik Jumalast on. Aga kuidas siis Paulus ikkagi niivisi sööandab väita? Et kas ikka on vaja ja milleks on vaja? Ta siin ütleb seda. Ta on Jumala teener sinu jaoks, aga kui sa teed kurja, karda, ta ei kanna mõõka asjata, sest on Jumala teeni ja kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb. Ja kui üldse valitsemist ei ole, te teate, kuidas seda nimetatakse, seda, mis siis toimub. Ja see on anarhia. Ja no ma ei tea, kas me üldse kogemuslikult teame, mis tähendab anarhia. Ma arvan, et ma natuke tean. Muidugi, kes mäletavad 90. aastate algust, siis kogu meie riigi ja ühiskonna elus oli natukene sinnapoole, mitte päris, aga kui vana võim enam ei toiminud ja uus võim veel ei toiminud õieti, siis oli paljud asjad käsid nii, nagu inimestel lihtsalt pähe tuli. nimetatakse seda vahel ka meil kauboi ajaks. Noh, nii ka nagu need kunagi Ameerikat läksid asustama ja seal veel riiki ei olnud. Aga ma mäletan seda karmi lugu 90. algusel, mis valitses meie vanglasüsteemis, sest et ma olin seda nõuka aja lõpus hakanud regulaarselt külastama. Oi, 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 mis seal juhtus. Ja kui need kriminaalkorras karistatud inimesed, kui nendel oli sellese olukorra juures ka üsna lehkupannunat sealt ei saanud, aga üsna kerge ligipääs oli alkoholile ja narkootikumidele ja mis seal oma vahel kõik toimus. Ja mingi statistik ükskord käis, et mitukümmend meest tapeti selles süsteemis ära seal oma vahel. Mäletan, neljandas soonis käis kahe pande vahel ükskord selline sõda, et seal 4-2 korruselist maja oli, kus nad elasid. Üks pandi põlema. Ühed pagesid sinna katusele ja siis teised veeretasid kaasipallooni kohale ja pani all maja põlema. Ja siis olid need mõned mehed hakkasid protestima ja ronisid seal ükskord keskkütte korstna platformil üles ja käisin neid ka seal vaatamas üleval. Ja noh, ei laskugi üksik asjadesse. Need olid õudsed ajad nende jaoks. Ja siis niisugused tugevamad tegijad ja autoriteetsemad sellid seal paratamatult võtsid ette ja tegid siis ise oma valitsuse ja panid korra maksma. See muidugi erines riigikorrast üsnagi tugevasti, aga omajagu, aga teatud paralleelid olid olemas ka seda, mis Pauluski siin rõhutab. See oli ikkagi parem kui anarhia. Et kui kõik teevad täitsa kaoseliselt iga üks, mis tahab. Aga siis võiks veel vahest küsida, et no, inimesed on arendanud neid valitsemise vorme mitmesuguseid. No me teame näiteks monarhiat, et on üks ainuvalitseja, autokraatlik valitsus. Üks mees keelab, käseb, poob ja laseb kõik, mis tema ütleb, nii peab sündima. Siis on demokraatia. See peaks olema nagu rahvavõim. Et rahvas otsustab. Kuidas see toimib, seda me näeme ka omamoodi. Ja siis me teame ka sellist nimetust paljud nagu teokraatia. See on Jumala valitsus. Aga siis on ka küsimus, et kuidas see siin maa peal jälle toimib. Tegelikult see termin on käiku läinud juba esimeses piibli peatükis, see valitsemise termin. Kui Jumal oli inimese loonud mehe ja naise, salm 28 esimeses peatükis, Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad, teitsagu palju, täitke maa ja alistage seenestele ja valitsege kalad üle meres, lindud üle taeval, kõigi loomad üle, kes maa peal liiguvad ja nii edasi. Ühesõnaga teatud mõttes valitsemine anti esimese inimpaari kätte, mida see valitsus endas kätkes. See on nüüd ise asi meie jaoks. Sest tegelikult, eks me põhimõtteliselt saame aru ju, et Jumal ju jäi ikkagi ülem valitsejaks. Aga kõige üle, mis siin planeedil maa oli, ta pani inimese valitsema. Ma ei tea, kuidas see valitsemine oleks edasi kujunenud või kuidas te kujutaksite ette. Kui oleks näiteks läinud 1000 aastat mööda ja pattu ei oleks olnud siin maa peal ja inimesed oleks täitnud selle korralduse ja neid oleks juba palju saanud ja neid oleks võib-olla juba miljonid hakkanud olema ja kuidas see valitsemine oleks välja näinud? Kas seda vaja ka oleks olnud? Mis te arvate, kes oleks valitseja olnud siis planeedil Maa? Ma ei tea, kas oleks pidanud hääletamist korraldama. Aga ma kujutan ette, et see oleks niivõrd loomulikult ja sujuvalt olnud, et see valitseja planeedil Maa oleks olnud näiteks Aadam. Ja kui esimene autoriteet, kõikide isa. Ja, aga see valitsemise vorm või kuidas üldse see sisu oleks olnud ju radikaalselt erinev sellest, mis on peale pattu langemist. Ei tahaks öelda, et üldse mingit juhtimist ei ole vaja, sest et kuidagi võib hoomata piibli lehekülgedelt, et Jumala loodu hulgas terves universumis valitseb ka mingi kord ikkagi. Ja juhtimine on ju kõiges asjas. Isegi ilma nii ütelda intellektita looduses, et on ju täheldat mingisugune kord ja süsteem. Ja aga siis, kui planeet Maa loodi, siis oli juba tegelikult võitlus valitsuse või võimu pärast juba alanud. Piibel ju valgustumid sellest, et üks ingel oli, üks juhtiv ingel oli, ta oli ka selles loodus sellise juhtiva koha peal nagu tunnetada meie keeles väljendada. Ja tema oli otsustanud väljakutse heita loojale ja looja valitsemisele. Ja nii oli juba võimu võitlus hakanud kulgema. Aga see ei puudutanud esialgu veel planeeti Maa. Aga tegelikult puudutas küll. Mis moel? Kui Jumal pani Eedeni aeda selle hea ja kurja tundmise puu, siis see oli väike puudutus, et selline nähtus on olemas, nagu võitus võimu pärast. Ja ma olen ikka leidnud viimasel ajal öelda, et see hea ja kurja tundmise puu oli valimiskast. Ei olnud mürgine see vili, aga selle roll oli olla nagu valimiskast. Sest selle juures oli see koht, kus see võimu pretendent võis teha oma reklaami, valimisreklaami ja tal oli võimalus seda teha, kui inimene juba oma nina sinna torkas või lähedusse sattus. Ja nii see juhtuski. Me võiks ütelda, et noh, miks Jumal selle üldse ikka sinna pani? Nii inimesed vahest mõtlevad ja ütlevadki. Jumal on armastus ja alati peame kordama endale ja ka teistele, et armastus ilma valiku vabaduseta ei saagi eksisteerida. Ja kui Jumal lõi sellised mõistusega olendid, siis ta näitas küll ja teatas kõik, millised on nagu põhimõtted, et kõik sulge või kulgeks harmooniliselt, aga Jumal ei rakendanud sundust, vägivalda. Kõikidel on säilitatud oma vaba tahe, võimalus valida. Ja seda oli juba kuritarvitatud. Ja see kuritarvitaja tuli nüüd kiusama ka neid loodud inimesi siin planeedil Maa ja nende valiku vabadust, no nagu kuritarvitama. Ta ei saanud seda teha muidugi ka vägisi. Inimesel jäi valiku võimalus, kas kuuletuda talle või mitte. Aga paraku kurd tõsiasi on see, et meie esivanemad delegeerisid neile antud peremehe õigused või valitsemisõigused planeedi Maa üle sellele kiusajale, sellepärast, et kelle sõna sa kuulad, selle alluvaks ennast ju sätid. Ja nii saigi saatanast selle maailma vürst, nii nagu Jeesus kasutab seda terminit isegi isekord hiljem inimesena maa peal olles. Kuigi viidates sellele, et ta võim ei ole piiramatu ja Jeesus oli selle kohta selge näide, et ta ei alistunud talle mitte ühte grammigi. Ja. Ja siit peale siiski, kui see pattu langemine toimus, on toimunud pidev valimisvõitlus inimese sees ja inimese ümber. Need valimise protsessid käivad maailmas jälle valitsejate valimised. Aga tegelikult me valime, kallid sõbrad, oma juhatajat ja valitsejat iga päev ja iga hetk. Kui on sisemine võitlus meil teatud kiusatustes, millega põrkume praktiliselt alati kokku, siis me teeme oma valikud. Me vahel arvame, et me valime ühe või teise asja või sündmuse või niisuguse vahel. Aga tegelikult sisuliselt me seejuures enamasti valime ka, kumbale valitsejale me alistume. Kas Jumalale või saatanale? Ja muidugi käib üks valimise möll ka meie ümber. Ja peale pattu langemist on tõepoolest sellel valitsemisel hoopis uus tähendus pattu tõttu. Mis on juba patt? See on alati korrat, et see on väga lühidalt öeldud, patt on rikutud suhe. Ja kui juba suhted on rikutud, siis on vaja mingisugust korda veel enam järgida ja maksma panna, et see inimeste rikutud suhetes see egoism, et see ei tekitaks sellist räiget kurja üksteisele. Ja sellepärast ongi see valitsemine nii hädavajalik, isegi kui see on ideaalist kaugel, aga ta on siiski parem kui ilma valitsused, parem kui anarhia. Ja kui me mõtleme üldse, miks oli inimestel vaja ka Jumala rahval valitsejat. Ja mis oli selle valitsemise ja valitseja üks põhifunktsioon? Kui enne pattu langemist võiks ütelda, et noh, ma ei oskagi täpselt kujutada ette, aga et kui on palju ikkagi inimesi, siis on ju vaja kas või kui me planeerime igasuguseid rõõmsaid ja positiivseid üritusi ja ettevõtmisi, see eeldab ikkagi organisatsiooni, noh, nagu organiseerimist. Ja et kuidagi on vaja ikka mingisugust sellist süsteemi. Aga hiljem peale pattu langemist, nii nagu sellest algtekstistki, kus Paulus valitsetele alistumist nagu, noh, nagu soovitab või isegi korraldab, et seal mängib ühte olulist rolli just see, et on vaja tekkinud olukordades kohut mõista, õigust mõista, et kui tekivad need suhete, probleemid, konfliktid, kellel on õigus ja kellel ei ole õigus. Sest et õiguse põhimõtted on ikkagi ju tegelikult ikkagi niivõrd selged, et isegi patuni inimene tegelikult, tal on Jumalasse pandud siia sisse see moraali tunnetus. Ikka mäletan, et üks kommunistist teadlane ka, üks akadeemik nõukaajal jäi mul see meelde, ikka ütles, et noh, moraal on noh, niivisi praktilis mõttes või bioloogilis mõttes üldse üks kuidagi vähe põhjendatud asi. Loomulikult, kui me oleme mingi võimuvõituse produkt, mis moraalist siin saab kõnet olla. Aga millegi pärast samas on paratamatu, et on vaja ikkagi need valitsejad ja valitsemine, et neid elementaarseid moraali reegleid räigelt ei rikutaks. No, nii ütelda, mitte kõige rangemad rikkumised on, aga ega see on ainult meie vahe tegemine, mis on kõige räigemis, mitte. Need on paljuski tänapäeva ühiskonnas lubatud ja isegi aktsepteeritud igati. Ainult noh, nii võib-olla jah, niisugune füüsiline vägivald ja see on taunitud. Ja aga siit sellest peale, kui see vajadus sellise valitsemise järgi tekkis, et seda ülekohut vältida võimalikult, siis hakkaski ka rolli mängimise valitsemise vorm. Et kuidas seda valitsemist korraldada? Jumala ideaal, kui ma vaatan seda Iisraeli ajalugu, et sealt nagu kumaks, et Jumala ideaal tegelikult oli teokraatia. Ja mõningatel juhtudel see kuigi kaua toimis. Et kui Jumal ise valis selle inimese, kes oli nagu rahvale kohtumõistjaks, juhendajaks, Jumala sõnumi vahendajaks, Jumal juhtis teda ja tema juhiks rahvast. Ja siis, kui tema on oma maise ülesande lõpetanud, siis Jumal valib järgmise. Aga me teame, mis juhtus Jumala rahvaga. Nad nägid, et paljud ei alistunud sellele ja tundus, et võibolla naaberrahvastel on kord rohkem majas, et nendel on üks selline ainuvalitseja, kes paneb ikka kohe korra nii raudselt maksma, et mitte keegi ei saanda piuksu vastu öelda. Me tahame ka kuningat. No, jälle see valikuvabadus. Jumal lubas neile siis kuninga.
Ja nad said siis ühtlasi kogeda seda.
Jälle see, et valitsemine oli vajalik, paratamatult. Valitsemine ikkagi Jumalast. Aga mis siis sai kuningas?
No jah. Meil on tänapäeval ka selline ütlemine, et võim rikub inimese ja absoluutne võim rikub absoluutselt.
Ja seda me näeme nende kuningate valitsemise ajal kohe üsna raudselt. Võtame kas või need, kelle Jumal ise nagu valis välja ühesõnaga kõigest halvast paremat. Võtame kas või Taaveti. Või juba esimene kuningas Saul läks paljudes asjades kohe rappa. Üsna varsti. Või Taavetki. Ta tegi ka ikka täitsa räigeid vigu. See, kes oli karjapoisina alandlik, ustav, jumalakartlik, kui ta oli monarh, siis tulid isegi sellised ämbrisse astumised nagu täitsa abielu rikkumine oma võimu kuritarvitades ja selle tagajärjel ka isegi sisuliselt küll mõrv, mitte oma kätega, aga teiste kätega. Ja nii edasi. Või võtame edasi Saalomoni, keda peetakse kõigi aegade kõige targemaks meheks. Aga mis tarkusest me siin räägime, kui tal absoluutne käes oli see võim, see naiste kari, kes tal kõik olemas oli, siis on ju normaalselt abielu enam olla, eks ole. Ja see suurte paleede ehitamine läks mees nii asarti selle ehitamisega, et siin otsa nagu kui kirjutatakse need asju, nii kui ei taunita seda, aga pärast tema valitsuse lõppu tuleb sisuliselt välja, et liht rahvas tõuseb peaaegu, et mässule, et kuningas on maksud nii kõrgeks pannud, et oma auks ja iluks, oma kuningriigi iluks igasuguseid vingeid ehitusi püstitada. Võt sulle valitsemist.
Ja muide, selle valitsemise mõtte vist mulle nagu mõttesse tõigi see paasti külas käik nüüd.
Paast väidab, et tema on see teokraatliku korra esindaja. Või mitte esindaja, vaid teostaja. Noh, tema on ju Jumal asemik maa peal ja ongi, et Jumal valitseb tema kaudu. Kuule vabandust. Kuigi ta on see praegune paast üritanud jätta nii väga positiivset muljet, no ma ei tea, lähedalt ei tunne, kas tõesti ongi persoon selline või on see jälle üks väga osav niigu mäng, niigu selle võimuga sageli on. Aga ma kardan küll, et üks tõeliselt jumalakartlik inimene sellist positsiooni vastu võtta ei saagi, kus ta nagu Jumala asemikuna siin antud olukorras poliitilise võimu esindajaga, oleks ainult, et noh, et vaimulikuna poliitilise võimu esindaja või riigi esindajana ka üles astub.
Ja praktiliselt seda rolli mängibki. Et
ja noh, kui seda institutsiooni juba võtta, siis paralleelselt sellega, mis praegu positiivselt esitati, kuskilt ikkagi libises ka seda informatsiooni ja loetelu, kuidas ajaloos need teokraatia
kuidas nüüd võib ütelda, teostajad, millist liiderlikku ja elu muist nendest on elanud, mis teokraatist siin saab juttu olla. Ja neid seal loetelus oli ikkagi terve hulk, mis täiesti faktiliselt on avalikuks saanud. Ja nii et Jumala ideaal valitsemise suhtes üks inimeste valikud, kuna patust rikutud on sageli teised, meil on see nii ütelda demokraatia, et rahvas valib ja varsti valime jälle. Muideks jälle mul seal, olen praegu seal taastusravi haiglas ja ma olen sunnitud seda televiisorit vaatama palju rohkem, kui ma tahan. Kui ma kodus piirdun enamasti vaid uudistega ja siis kui mingi saade mind tõesti, et noh, ma saan teada, et seda ma tahaks ka vaadata, siis seal noh, see mängib toas enamasti. Ja see on ka üks tegelikult nuhtlus oma ette ja vaid kui Jumal meid ise vabatahtlikult selle nuhtluse eest, me varsti ei saa arugi, et see on nuhtlus. Et, aga siiski jälle jah, üks saade oli seal, kus tänapäeva meie Eesti valitsevad persoonid, seal riigikogulused ja peaminister ja seal käis küsimuste ja vastamiste voor. Ja noh, natuke irooniline on jälgida, kui vaatad, et kuidas nad üksteist kõnetavad, lugupeetud, austatud. See termin käib sinna ikka ette, kui inimene hakkab sõna võtma. Aga see miimika, intonatsioon ja see küsimise ja vastamise vorm, see pigem ütleb, et oh, sa igavene tõbras. No, vabandust, aga umbes nii vaadates jääb täitsa selline pilt. No, et nii on ka selle demokraatiaga lood, et tegelikult enamasti käib üks suur nägude tegemine ja võitlus ikkagi võimu pärast, ehk oma ego ja oma tahte ja arvamise jõuga kehtestamise pärast. Paraku, ja aga jälle naastes selle algteksti juurde, see on paratamatus. Nii kaua, kui me selles patuses maailmas elame, see on teatud mõttes paratamatus. Kui Iisrael oli Jumala rahvas, siis oli ka Jumalal paratamatult vaja seda rahvusriike või seda rahvust tervikuna säilitada, kui ta ju nende kätt oli andnud oma sõna ja nende hulka pidi sündima see tõotatud lunastaja, et tähelepanu nendele keskendada, siis vaatamata sellele, et see rahvas tegi nii palju vigu ja need valitsed tegid vigu, ta lasi neid siiski niivisi säilida. Aga kui nad isegi olid minetanud oma ülemvalitsuse paganlikule Rooma impeeriumile ja kuigi nad igatsesid väga tagasi ikkagi seda rahvuslikku valitsust ja et nad olid säilitanud selle rahvusliku terviklikkusegi, see tõotatud lunastaja oli lõpuks tulnud ja nendele ei sobinud see valitseja. Tahtsid tast lahti saada ja kui ta nüüd seisab selle okupatsioonivõimude esindaja ees ja see siis küsib tema käest, et kas sina oledki siis ikka juutide kuningas? Mis Jeesus ütles? Jah, olen. Aga kui siis Pilatus püüab ütelda, et temal on ju, et vaat minul on ju meelevald sinuga ette võtta, mida iganes tahan. Jeesus ütleb, et tegelikult sul ei ole seda meelevalda. Aga siis ta ütleb ka Johannese 18.36, minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Kui Jeesus ütleb nii selgelt välja, kuidas me siis ikka kristlastega käitume ja Paulus veel annab sellise soovituse, et noh, alistuge valitsemas olevatele võimudele. See on vältimaks anarhiat. Ja milles seisneb meie alistumine? Tõepoolest, Me alistume nii palju, kui need, nende seadused ja korraldused ei lähe Jumala seadustega vastuollu. Vältimaks anarhiat.
Ja soodustamaks seda, et kord oleks siiski võimalikult majas nii palju kui saab. Meie roll on palvetada nende persoonide eest, kes on siis saavutanud selle, et kas nad on valitud või saavutanud selle, et nad on haaranud selle võimu, et nad ei teeks neid kõige saatuslikumaid vigu. Tead, valimisreklaami ma isegi ei tahaks teha, sest et ma isegi ei oska neid valida. Kohalike veel kuidagi, aga nii suuremas, laiemas mastaabis. Et see jääb igaühe enda südame tunnistus asjaks, kes arvab, et ta oskab. Ma sageli lihtsalt piirdun sellega, et palvetan, et need inimesed niikuinii ei tea, mis nad teevad või keda valivad, aga et Jumal vähemalt juhiks omalt poolt asja nii, et väldiks kõige saatuslikumaid vigu. Sel ajal, kui Paulus seda kirjutas, oli täitsa orjanduslik kord ju Rooma riigis. Ja võta või jätta, Paulus ütleb, et alistuge valitsemas olevatele võimudele. Kas kristlased siis midagi teha ei saanud või? Teate, said küll. Aga mitte hääletamisega, ega ka mitte revolutsiooniga, vaid täiesti ainuomasel viisil. Mul on meeles koolipõlvest üks episood. Ajalooõpetaja tuli ükskord klassi ja ütles, et ma täna annan ühe küsimuse ja kes sellel küsimusele õigest ära vastab, saab selle ühe vastuse eest saab viie. Esitas selle küsimuse ja käs Krein oli ainukene, kes selle oskas vastata ja kohe ja lühidelt. Ja sain viie kätte. Vaat nüüd kiitleb siin oma teadmistega. Asi ei olnud üldse erakordsetes teadmistes antud hetkel, kuigi ajalugu oli üks lemmikaineid ka, aga teate, küsimus oli selline. Mis tingis orjandusliku korra lõppemise Rooma impeeriumis? Ta oli seda ise enne öelnud. Õpikus oli ka see kirjas, nii huvitav kui see ka pole, nõukogude võimu ajal. Aga siis öeldi ju noh, et see oli see teooria, et ennem oli orjanduslik kord, siis tuli kapitalistlik kord ja siis sotsialistlik ja lõpuks läheme kommunismile. Aga point oli selles, et seal oli kirjas see, et kristluse leviku tõttu selles impeeriumis, vaat need suhted inimeste vahel muutusid niivis, et lagunes orjanduslik kord. No kui me loeme Pauluse kirja Filemonile, kes oli orjapidaja ja Paulus saatis tema orja tema juurde tagasi, siis vaata sealt juba kajastuvad, kuidas Kristuse vastu võtnud inimesed hakkasid üksteisesse suhtuma. Ja selles atmosfääris lagunes see ühiskondlik hoiak. No vaata, seda oli lühidalt nimetanud, õpetaja oli seda ka end konkreetselt lühidalt öelnud, aga teistele ei läinud see ju korda, aga mina kasvasin kristlikus kodus ja mina lihtsalt fikseerisin ära selle momendi sellepärast. See oli minu jaoks väga niisugune huvitav nüanss sellepärast, see mulle meelde jäi. Teiste jaoks oli see lihtsalt üks fakt paljude hulgast. Sellepärast ma ei imestagi, et neil polnud see meeles. Nii et see on üks näide sellest, et kristlaste roll on siiski olla ühiskonnas sellised ühiskonna liikmed, kes mõjutavad asjade kulgu ja valitsemise kulgu samuti. Aga nüüd, enne kui päris lõpetan, tahan veel juhtida ikkagi peamisele asjale tähelepanu. Peetruse sõnad, teine Peetruse 3.13, aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Nii et ärgem lootkemgi, et ükskõik kui hea tahtlikud need valitsijad siin maailmas on, nad on siin üksteisest niivisi sõltuvad ja paljudest nähtamatutest niiditõmbajatest sõltuvad, et me ei saagi mindit ideaali oodata selles patuses maailmas. Me ootame, see tuleb varsti,
kus õigus elab jälle.
Jumal lubas selle eksperimendi siin planeedil Maa just selle pärast, et kõikidel selle ajaloo kaudu tekib selgus, milline on tõeline õnnistatud, oodatud, igatsetud valitsus. Et see mässaja, suur mässaja ja tema strateegia ja tema valitsemispõhimõtted on täielikult paljastatud. Ja juba Taanieli ajal 2500 aastat tagasi juba selgelt kirjeldatakse seda, kui antakse prohveti kuulutused maailma sündmuste osas, kuidas varsti, kui need on kõik oma päevad juba mööda saatnud, teostub see Jumala plaan ja Jumala valitsus taastatakse, see täidab kogu maa ja see osutub ideaalseks. Ja ilmutuse raamatus näiteks on huvitav just see 4. ja 5. peatükk järjest. 4. peatükkis on esiteks nagu kujutatud seda taevast atmosfääri, et need lood olevused, seal 11. salmist just lõpus ütleb, need nagu ülistavad, sina meie issand ja Jumal oled väärt võtma austust ja au ja väge. Nad on juba näinud ka seda maa ajalugu, et sa oled väärt. Aga nad ütlevad ka sellepärast, mis on ennem, sest sina oled loonud kõik asjad, sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud. Ja siin on niiviis, et just teda austatakse ja ülistatakse kui loojad, kui vaadatakse, kui imeliselt kõik Jumal on teinud ja kuidas ta korraldab ja valitseb seda. Aga siis ongi siin see 5. peatükk kujutab seda patu probleemi teket. Et see on nagu üks pitseeritud raamat, see on olukord, algul ei saa sellest asjast pihta. Et kes selle lahendada saab ja kuidas lahendada? Öeldakse, et lõukoer Juuda suguarust, tema on ainus, kes on suuteline ja siis ta näeb hoopis talle, kes on tapetud. See on Jumala tal, kes võtab ära maailma patud, ütles Johannes Ristija, kui ta Jeesusel näitas. Ja seal ongi lühidaltult kajastada seda, et Jeesus kõigepealt näitab, milline on Jumal, milline on tema iseloom, milline on tema suhtlemise ja valitsemise strateegia ja põhimõtted. Et see ei ole mitte nii nagu mingi monarssel kamandab, käsib, keelab, poob ja laseb, vaid see tõeline valitseja on see, kes kõigi oma alluvate heaolu tagab kõigi tema kasutuses olevate vahendite ja võimalustega. Suur looja saab inimkonna lunastajaks oma vere hinnaga nende süüd kattes, tasudes. Ta taastab võimaluse neile andeks saada ja elada igavesti õnnelikult, kui nad mõistavad, et Jumal on tõeline armastav valitseja. Ta ei sunni, aga tema valitsus on armastuse valitsus. Ja siis see 5. peatükk lõpeb ülistuslauluga. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ja kõike loodud, mis on taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsin ma ütlevad, sellele, kes istub aujärjel ja tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute ajastute nii. See on lõptulemus. Ja ilmutuse raamat seda lõptulemust just võimalikult palju kirjeldabki. Siis kui taastatakse see Jumala riik. Tema on väärt. Kõik mõistavad, et tema on väärt. Me täname sind, issand, kõik väheline Jumal, kes oled ja kes olid, kes sa oled võtnud kätte oma suure väe ja oled saanud kuningaks. Ilmutus 11, 17. Ja kui seda ilmutuse lõppu lugeda, siis ja Jumala troon on planeedil maa. Jumal ise on meie keskel. Keegi ei igatsena mingeid muud valitsejaid. Õiglus valitseb, armastus valitseb. Ja see valitseja,
kes on meil loonud. Me oleme kõik valinudki teda täiesti teadlikult, tahtlikult, innukalt armastusega. Ilma muu valimispropagandata tema ohver on see suurim põhjus, mis selleks põhjus on annud. Me tahame, et ta valitseks.
Issand, valitsegu meie mõtteid ja südamid ja meeli praegu juba, kui me vähegi mõistame, kes ta on ja milline ta on.
Ja issand, hoidku ka neid maiseid valitsejad. Aamen. sind, et me võime sinu sõna tundma õppinuna teada selle suure võitluse kulgu ja tõelise valitsemise ja tõelise õnneliku ühiskonna põhimõtteid. Me täna, missand, et me võime olla veendunud sinu armastuses, mis on tingimustet armastus, nagu see on ilmutatud, mis on olnud ennast ohverdav armastus. Sina oled ilmutanud sellist hoolt meie õnne, meie hea käekäigu, meie tuleviku pärast. Jeesund, me täname, et me teame selle tõttu, et ees ootab tõeline õnnelik tulevik ja me teame, et sinu valitsust ei kõiguta enam seejärel mitte miski ja mitte kunagi. Isa, aita, aga seda hoiakut ja seda meelsust, mis sinu riigis valitseb ja mis moodustabki sinu riigi põhiolemuse, omandada ja arendada iseendas oma südames ja hoiakus, juba praegu, et häälestuda sinu riigile, sinu riigi kodakondsusse, juba siin. Sest kuigi sinu riik ei ole siin maailmas, siit maailmast, oleme siiski sinu riigi kodanikud juba siin ja praegu. Ja aita meil ka vastavalt ennast ülel pidada, anna oma püha vaimu väge selleks. Ja samal ajal ka reklaamida sinu riiki, ja sinu riigi põhimõtteid selles patuses maailmas, inimeste seas, kelle seas elame ja liigume. Me palume ka sinu kätte ka siiski need, kellel on antud see valitsus ja võime siin ja selles olukorras. Aita neil vältida kõige räigemaid vigu ja kuigi me teame, kuhu see maailma ajalugu kõik tüürib ja sinu hoiad siiski oma sõrmesündmuste peal. Issand, ole neilegi ja harmuline. Ja me täname, et kõik see ei võta enam palju aega. Issand, tuleb. Tule, Issand, Jeesus. Aamen.